Pirezidaantiin Oromiyaa jara rakkoo nagaatiif miidhamee qabeenyaallee irra badi jedhe shawa bahaa Arsii dhiyaatii fi baalee xiraqee laale. Rakkoon tun ilgaafi jecha Haacaaluu Hundeessaatiin diddiduu biturifteedhaan akka jara deebisanii dhaaban irraallee wal mari'atan. Muktar Jamaalii nu erge.
Pirezidaantiin bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa erga Artist Haacaaluu Hundeessaa ajjeefameetiin naannoo Oromiyaatitti rakkoon nageenyaa uumameen booda imalli isaanii kun guddichaa fi kan jalqabaati. Imala kanaanillee namoota miidhaan irratti dhaqqabe kan daawwatanii fi waliin mari'atan yoo ta'u akkaataa haala jiruu idileetitti deebi'an irrattillee mari'atamuusaa dubbii himaan bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Geetaachoo Baalchaa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif himanii jiru.
Kaayyoon isaa inni guddaan tokkoffaanii miidhaa ga'e sanaa fi bakka miidhaan irratti ga'eef deebisanii dhaabuu irratti hojii hojjetame hin daawwatama. Lammaffaa immoo hojiiwwan misoomaa ganna kana hojjetaman hin jiru. Hojii keessumaati. Kilaasteraan qonna geggeessuu naannoo godinaa oomisha bal'aa yookiin oomisha keessaa tokko waan ta'eef sochii naannoo kana irratti jirus hin ilaalama jechuudha. Inni sadaffaan namoota miidhaan irra ga'ee fi bakka miidhaa sanaatti hawaasni maal jedha waan jedhus qaamaan uummata dubbisuudhaan jechuudha. Wantoota sadan kanaadha jechuudha kaayyoon daawwannaa kana.
Pirezidaantiin bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa imala isaanii guyyaa kaleessaa eegalaniin godina Shawaa Bahaa magaalaa Baatuutitti hawaasa wajjin kan mari'atan yoo ta'u itti aanseetiin godina Arsii Lixaa magaalaa Arsii Nageelleeti magaalaa Shaashamanneetitti haala miidhama hawaasa irra ga'ee fi akkaataa itti dandamachuu malan irratti marii taasisaniitiin jiru. Namoota kanaan dura miidhaan irra ga'e keessaa tokko kan ta'an obbo Habtaamuu Adaraa pirezidaanticha wajjin marii taasisuu isaaniitii fi rakkoo jirullee itti himatanii waadaanis akka galameef VOA'tti himanii jiru.
Jechi isaanii dhugaa otee gaarii waan gaarii nu deebisanii amma ammaatii maaliif akka turaniis haalli isaaniis illee maaliif akkatti waan ta'e bilisummaatti ifamuma ifaatti uummanni mangisti Oromiyaatti ifaatti ifamaa gaafatee nu baddalle irraa kana achitti uummanni keenyaa uummanni baddalamee kanaa walumatti taanee kaasnee hojjannee ijaarree akka duraanitti ittee taanee walumatti akka obbolummaatti akkuma saba tokkotti odun ta'in hundumaa akka sabatti hundumatti ijaarree akkuma duraan Shaashamanni sablabbii tokkotti akka eenyutu akka walli jiraannutti akkanitti nun jedhaniiru.
Wanni namoonni miidhaman gaafatan yookaan immoo rakkoon isaan pirezidaantiidhaaf dhiyeessan maayini pirezidaantiin immoo deebii maalii isiniif kennan?
Qabeenyaa keenyaatti akka deebisutti qabeenyaa keenyaatti akka ijaaru manni keenyaatti akka ijaarutti nabrata keenyaatti akka ijaaranina akka bootaa keenyaatti akka deebisanii akka jiraannuuf jennee gaafanne.
Maali isiniin jedhan ree pirezidaantiin?
Pirezidaantiin akkas jedhani isaan bakka sadii qoodanii nutti mali. Duraan dursanii warri mana manca'anitti warri mana balleessanitti isaan manni hin ijaarraa jedhanii duraan an isaanii amma guyyaa 25 ijaarree amma jara kanaa gara mana isaanii hin galchinaa jedhaniiru. Lammaffaan immoo gara qabeenyaa keenyaa barbaadamee sun qabeenyaa keessanii mangistiin Oromiyaa keessatti federaal keessatti nibrata keessanii walumatti gurree akkuma eenyumtu nibrata keessan deebinee akka hojjaa keessanii akka deebisanii hin goonaa jedhaniiru. Warri guguddaa qabeenya isaanii warra badeessuun isaan immoo isaanis nu cinaa ta'anis qabeenyaa barbaadamuun walumatti bakka tokko dhaabbannee ijaarree isaanis immoo akka alagaa akka hin laalleef kara fuulduratti qabeenyaa nibrata isaanii akka ijaaraniif bakka har'aa jalqabanii waan tokkollee waan sodaatanii hin jiru. Kanaachi waan tokkollee hoo uumame natu gaafatamaa jedhaniiru isaanillee.
Obbo Shimallis Abdiisaa miidhamtoota dubbisuudhaan cinaattillee hojii misoomaa bakka garaagaraatti mul'atu kan daawwatan yoo ta'u sochii qonnaan bultootaallee ilaaluu isaanii obbo Geetaachoon raadiyoo sagalee Ameerikaatitti himanii jiru. Imala isaanii guyyaa har'aatiin illee magaalaa godina Arsii Lixaa taate dudula daawwachuudhaan gama Baaleetti ammoo Agaarfaa ilaalanii galgala kana magaalaa godina Baalee Guddittii Roobeetti galuu isaanii odeeffanneetiin jirra. Akkaataa namoonni miidhaman itti dandamachuu danda'anii fi deebisanii hundeeffamaniin walqabatee hojumaan isaa federaalaa fi naannoo irraa kaasee hanga caasaa gadiititti diriirfamuusaa obbo Geetaachoon VOA'tti dubbatan.
Warri gargaaras miidhaan irra ga'e manni jalaa uummanni deebisee mana isaanii akka ijaaru caasaa gandaa caasaa magaalaa sasaanaaf godinaa waliin qindaa'anii hojiin hojjetamaa jira. Isa caalmaatti itti fufsiisuun akka isaan deebisanii mana isaaniitti deebi'anii inni lammaffaan investimentii adda addaa keessumaatii namoonni investimentii keessatti sanni duran qabeenyii barbaadaa'ee jira. Qabeenya sana deebisanii dhaabuudhaaf abbootiin qabeenyaa sun ga'ee isaanii qabachuu akka isaanirra jiruu fi mootummaan naannoos mootummaa federaalaa waliin qindaa'ee bulchiinsota magaalaa waliin ta'ee deebisanii dhaabuudhaafi qorannaan gaggeeffamee xumuramee jira waan ta'eef qorannaa sana bu'uuraan lafa qabsiisuudhaaf namoonni kunis deebanii hojiitti galuudhaaf of qopheessuu isaanii mirkaneessuudhaaf jechuudha kan caalmaatti dubbifameefis.
Deebisanii ijaaruu kana keessatti gumaachuma hawaasa naannootiin kan ta'u moo mootummaarraa bajanni addaa ramadameetiniin waan kanarratti investi godhamutu jira moo
akkamiin?
Miidhaa ga'e keessumaatti mana jireenyaa irratti miidhaa ga'e baay'een isaanii hirmaannaa uummataatiin kan isaan deebisanii. Hirmaannaa uummata naannoo sanaaf hirmaannaa bulchiinsa magaalaa hirmaannaa bulchiinsa aanaaf godinaatiin kan isaan hirmaannaa bulchiinsi mootummaa sadarkaadhaan jiru ga'een inni qabachaa jiru ga'ee qindeessuuti. Ga'ee qindeessuu sana qabata jechuudha gara caalmaatti. Keessumaa immoo warra investimentii wajjin wal qabatanii dhaabbilee daldalaa fi tajaajila adda addaa kennan irratti miidhaa ga'eef immoo kara mootummaa naannootiinis kara mootummaa federaalaatiinis haala kamiin rakkoo sana keessaa baasuu dandeenya kan jedhu qorannaansaa paakeejiinsaa qoratamee xumuramee jira. Garuu amma wanta lafarratti raawwatamaa jiru warrootumti qabeenya madaan isaanii deebisanii ijaaruu deebisanii tajaajilatti deebisuudhaaf walitti adeemanii hin jira. Isa kana mootummaan karaa ittiin deeggaruu danda'u hundaan ni deeggara jechuudha.
Haala nageenyi hawaasaa itti tasgabbaa'u ilaaluudhaaf hojumaata isaa hordofuu irratti kan fuulleeffatameetiin daawwatame yoo ta'u hooggantoonni ol aanoo naannichaa dabalatee hedduun isaanii irratti hirmaatanii jiru. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Mukhtaar Jamaal Adaamaarraa.